Moro! Tämä on Kirjahetki podcast. Minä olen Mikko Saari. Nyt on edellisestä jaksosta 6 päivää ja tässä on 6 kirjaa. Nyt onkin vähän isompi pino käsiteltäväksi. Tässä hirveästi mitään yhteistä teemaa näille kirjoille ei ole. Nämä on paria lukuun ottamatta naisia ja yhtä lukuun ottamatta kotimaisia, että sen verran ehkä löytyy yhteisiä nimittäjiä, mutta eipä paljon enempää. Ensimmäisenä mulla olisi tässä Lucia Berlinin Siivojen käsikirja 2, eli Tanssia ruusuille ja muita kertomuksia. Tän on julkaissut Aula tänä vuonna, ja tää on Christina Drewsin suomentama, ja suoraan jatkoo viime vuonna ilmestyneelle ensimmäiselle osalle tätä kokoelmaa. Sehän sai oikein hienon vastaanoton, suuresti pidetty kirja kyllä. Ja tämä Lucia Berlin on tämmöinen 2015 ilmestynyt nämä alkuperäiset englanninkieliset versiot näistä kirjoista, niin siinä vaiheessa Lucia Berlin on niin kuin laajemmin sitten löydetty kuolemansa jälkeen. Ja Suomessahan nyt esimerkiksi Sivumennen podcast on tätä kovasti puskenut sieltä. Mäkin tämän alun perin löysin ja nyt tietysti tämä toinen osa oli ihan pakollista luettavaa, kun oli ensimmäisen lukenut. Aika samantyyppistä tavaraahan tämä on kuin se ensimmäinenkin novelleja. Ja näissä on tämmöistä niin kuin, aika tämmöistä arkirealistista otetta. Lucia Berlin on elänyt aika semmoisen levottoman elämän. Alkoholismia, yksinhuoltajuutta, sekalaisia hanttihommia, muun muassa sitä siivoamista eri puolilla Yhdysvaltoja. Ja kyllähän se semmoinen oma elämäkerrallinen tatsi on, mutta sitten taas niin kuin just Lucia Berlinin lapset on kommentoinut, että ei näistä nyt sitten tosiaan hekään nyt muista enää, että mitkä jutut on tapahtunut oikeasti ja mitkä jutut on sitten niin kuin silkkaa fiktiota, että ei näitä nyt kannata liian silleen totena lukee, vaikka useimmissa novelleissa päähenkilön nimi on Lucia ja muistuttaa hyvin sitä, minkälaista elämää Lucia Berlin itse on elänyt. Mutta tämä oli hieno kokoelma. Tässä oli paljon muun muassa Lucia Berlin siskon kuolemasta syöpään ja näin. Ja oikein kyllä tämmöinen tyylikäs, koskettava, taitavasti kirjoitettu, terävästi havainnoiva novellikokoelma. Voin kyllä niin kuin suositella lämpimästi, että jos tämmöinen elämänmakuinen kirjallisuus kiinnostaa, niin tämä ja se ensimmäinen kokoelma niin kannattaa ehdottomasti lukea. On kyllä todella, todella laadukasta kirjallisuutta kaikin tavoin. Päivi Alasalmen Riivatut on Gummeruksen julkaisema kirja, joka on ilmestynyt tänä vuonna, 2018, ja sijoittuu 1890-luvulle Ylöjärvelle, jossa riehuu räyhä henki. Torppari Manu Lauhan torpassa vaimo Lahja ja keuhkotautinen Piika Hertta joutuu koville, kun alkaa esineet lennellä ja huonekalut tanssia ja näin päin pois. Ja tämä tietysti herättää kyläläisissä paljon mielenkiintoa ja näin, että tämä iso juttu, ja sitten tänne tuleekin sitten Tampereelta tämmöinen Hugo Untamo, sanomalehtimies, sitten selvittelemään, että mistä on kyse, ja kirjoittaa Aamulehteen juttua. Ja tämähän perustuu tosi tapahtumiin. Tämä on Marttiinin Pirut-niminen tämmöinen tunnettu poltergeist-ilmiö, joka on Ylöjärvellä tapahtunut, ja tämä hyvin vahvasti perustuu siihen. Tämä kirja, tässä on vaan kaikki nimet vaihdettu ja yksityiskohtia muutettu, ja toi nyt on toi sanomalehtimies tässä nyt esimerkiksi täysin tommoinen fiktiivinen hahmo. Ja näin. Tämä oli hieno kirja, mä tykkäsin tästä kyllä. Tämä oli vähän tämmöinen niin kuin, miten tämä nyt sanoisi, ei tämä nyt varsinaisesti kauhukirja ole, tosta kai tässä on tämmöistä kauhuelementtiä, kun räyhähenki riehuu ja näin päin pois, kyllä, mutta ei tämä nyt pelkästään kuitenkaan sitä kauhua ollut. Tässä on aika paljon suorastaan komediallisia aspekteja ja vähän romantiikkaa ja erotiikkaa. Hugo Untamon naisseikkailut varsinkin oli kuvailtu kyllä tavalla, jotka oli sit ehkä kummiskin lähinnä huvittavia. Ehkä niissä semmoinen, hauskasti semmoinen tavallaan 1800-luvun lopun tyyliä tavoiteltiin ja minusta se onnistui kyllä ihan hyvin. Lopputulos oli varsin jotenkin hauska ja viihdyttävä ja kirja oli kyllä muuten kaikin puolin oikein hyvä. Tykkäsin kyllä ihan mukava tämmöistä paikallislähihistoriaa ja sitten semmoista ihan hyvää tunnelmaa ja menoa. Ihan kaikin puolin kyllä vetävä story ja mielenkiintoinen aihe perehtyä tämä alkuperäinen tapaus ja kirjan taustalla. Maria Turchaninoffin Maresin voima, Punaisen luostarin kronikoita, on Tammen julkaisema kirja. Tämän on suomentanut Maria Kyrö. Turchaninoff on siis kyllä suomalainen kirjailija, mutta kirjoittaa ruotsiksi. Breven från Maresi, krönikor från det röda klostret. Ja tämä on jatkoa edellisille kirjoille Maresista. Eli ensimmäisenä oli Maresi, Punaisen luostarin kronikoita. Ja sitten oli Naondel, oli toinen osa. Ja samaan fantasiamaailmaan sijoittuu myös Arra ja Anashe. Ne vaan sijoittuu vähän eri puolille. Eli tämä on semmoista pitkäjänteistä maailmanrakentelua tekeillä. Ja Maresi on siis tämmöinen nuori nainen, joka, tai melkein vielä tyttö, sehän oli aika ehkä teini-ikäinen. Mutta siinä ensimmäisessä alkuperäisessä kirjassa Maresi lähetettiin noviisiksi tämmöiseen luostariin. Ja siellä sitten oli elämää tämmöisessä naisten luostarissa. Ja näin, ja se Maresin siellä tämmöistä kasvukertomusta. Ja nyt tässä kirjassa Maresi on sitten lähetetty luostarista takaisin kohti kotiaan, kauas pohjoiseen, ja sinne hänen olisi sitten tarkoitus perustaa koulu tytöille. Ja siinä tulee sitten kaikenlaista vastoinkäymistä. Siellä pohjoisessa asiat ei mene kauhean hyvin, siellä on sortohallintoa ja näin päin pois, nälänhätää ja ihmiset on lukutaidottomia ja vähän siitäkin joutuu sitten kärsimään. Ja no, Maresi tulee suurin aikein, mutta saa tietysti huomata, että ei se niin helppoa ole. Että ihmiset ei ota vastaan ihan niin yksinkertaisesti, että nyt vaan kaikki tytöt kouluun ja näin. Mutta kyllä Maresi sitten onnistuu voittamaan ihmiset puolelleen soittautumalla varsin hyödylliseksi ja oppimalla itsekin siinä sivussa sitten kaikenlaista. Tämä on hienoa tämmöistä jotenkin mukavan maanläheistä. Tämä alkuperäistä kirjaa vertailtiin, sitä nimitettiin tyttöjen omaksi Taru Sormusten herrasta, mutta musta se on ihan väärä vertauskuva. Se on vaan semmoinen tavalla ihmisille, jotka ei tiedä muita fantasiakirjoja kuin Taru Sormusten herrasta, mutta kyllähän tämä niin kuin Ursula Le Guinin maailmat on se, mitä tämä muistuttaa. Et sieltä löytyy kyllä huomattavasti paremmat vertauskohdat. Ja tämä oli edelleen kyllä todella, todella hyvä kirja, lämminhenkistä, feminististä ja miellyttävä maailma ja hienosti niin kuin rakenneltu draamaa. Ja pidin suuresta. Ei kannata kuitenkaan lukea suoraan, vaan kannattaa vähintäänkin se Maresi lukee. Naundel on enemmän semmoinen sivuloikka, tai sen niin kuin sijoittuu aikaan ennen Maresia, niin sekin toki kannattaa lukea, hieno kirja, mutta että se ei nyt tähän Maresin tarinaan niin suoraan liity, että Maresin voimaa ei kannata lukea ennen kuin on lukenut Maresin, mutta kannattaahan nämä kaikki toki muuten lukea, hyviä kirjoja. Jaakko Ylijuonikas on taas palannut iloksemme. Siltala julkaissut tämmöisen kirjan kuin Yö on viisain ja toisella puolella on sitten 4 ratsastajaa, tämmöinen kääntökirja, kokeilevaa kirjallisuutta. Ja tässä ajatuksen, että tämmöinen Yö on viisain on novellikokoelma, joka toimii alkusanoina uudelle romaanisarjalle, jonka ensimmäinen luku 4 ratsastajaa löytyy sitten kirjan toiselta puolelta. Ja tämä on tämmöistä niin kuin todella niin kuin synkkää, häiriintynyttä, häiritsevää kirjallisuutta. Hyvin painostavaa ja vähän semmoista väkivaltaista tai semmoista väkivallan uhkaa. Hyvin semmoista niin kuin persoonallista, omituista ja synkkää. Mutta ei varmasti ihan joka makuu, mutta kyllä mä itse pidän. Kyllä nämä niin kuin ylijuonikas nyt onnistuu jotenkin hienosti. Näissä pienemmissä jutuissa niin kuin järkyttämään ja tärisyttämään. Isommista Neuromaani nyt oli käytännössä täysin lukukelvoton, mutta Jatkosota Extra oli kyllä hyvä. Tästä kannattaa nyt vähintäänkin lukea Varastetut suudelmat ja Rukouspyyntö, jotka on hyvin omituisia ja häiritseviä ja häirintyneitä ja näin. Erikoinen kirja, mutta kyllä tämä tietysti ihan herättää mielenkiintoisia odotuksia tätä, että miten tämä 4 ratsastajaa romaanisarja nyt sitten saa jatkoa. Odotamme mielenkiinnolla. Markus Kajo on kirjoittanut Kettusen pakinakokoelmia jo aika monta, olisikohan tämä 7. Tandem Kentauri, eli Kettusen jomoneskirja, julkaissut Dosendo 2018. Tämä on, jos on lukenut Kettusen Ajatusten miljoonalaatikkoa, niin varmaan aika pitkälti tuttua tavaraa. En ole itse sitä säännöllisesti lukenut, joten en nyt osaa sitten sanoa, paljonko tässä on uutta, mutta mulle tämä nyt oli tietysti kaikki uutta ja hienoa. Ja pidin kyllä suuresti. Tässä oli ensi alkuun oli tämmöistä Kettusen tavallista vääntelyä ja kääntelyä. Ja alkuun vähän oli silleen, että no niin, onko tämä nyt mistään kotosi. Tai siis, että tätä samaahan tämä on. Mutta kyllä tämä sitten niin kuin pääsi sitten vauhtiin ja kyllä toimi todella hyvin. Ja vähän yllättäviä vakavuuksiakin sitten täältä niin kuin heittäintyi välistä. Eli täällä oli ensinnäkin tämmöinen kirjoitus kuin Aivoituksia. Kun tapahtuu kaikenlaista, niin vietinpä tässä taannoin henkilökohtaisen aivoinfarktin. Ihan oikeasti siis vasen puoli meni, että blää. Ja tässä kerrotaan sitten, minkälaista oli kokea aivoinfarkti. Ja annetaan elintärkeitä neuvoja, miten toimia tässä tilanteessa. Että suosittelen. Ja sitten tämän niin kuin aivan ylivoimainen huipennus oli kyllä tämä Mehiliäisyyden numeroiden hämärän valon ja appelsiinin makuisten ja muiden yksinäisten ajatusten lapset. Tämä on 2015 ilmestynyt tuolla Ajatusten miljoonalaatikossa ja löytyy sieltä myös sitten puhuttuna. Ja tämä kannattaa lukea tai kuunnella aivan ehdottomasti. Tämä on niin hieno kuvaus siitä, minkälaista on olla autistinen tai Aspergerin oireyhtymää tai aistiyliherkkä tai synesteetikko tai muuten vaan neuropsykologisesti vähän tämmöisestä epäspesifisesti erilainen ihmisyyden kirjossa. Niin, tämä oli kyllä semmoinen, että melkein itku tuli, kun tätä luki. Tämä oli niin jotenkin koskettavaa, liikuttavaa ja tärkeää, kaunista tekstiä. Kyllä tämä niin kuin pitäisi ihmisten ymmärtää, että kaikki ei ole samanlaisia ja joskus käytös, joka vaikuttaa epämiellyttävältä tai pelottavalta tai ei-toivotulta, niin sille voi olla ihan hyvä syy. Se voi olla ihmiselle sellainen tapa toimia, että sen on vaan pakko toimia sillä tavalla. Ja sitä pitäisi ymmärtää. Suosittelen lämpimästi. Muuten tämä oli sitten kyllä erittäin hauska ja oivaltava jälleen kerran. Ja tämmöistä, no jos on nyt ikinä Markus Kajon juttuja lukenut, niin tietää kyllä mitä saa. noin enimmäkseen. Suosittelen lämpimästi. Laitan tuohon show notesihin linkin tonne ajatusten miljoonalaatikkoon, mistä pääsette lukemaan asiaa. Sen verran kannattaa pysähtyä ja lukea, koska asia on tärkeä. Ja viimeisenä Karin Erlandsson Linnunkesyttäjä, eli Taru Silmäterästä saakan toinen osa. Ensimmäinen osa oli Helmen kalastaja. Tän on julkaissut Schildts et Söderströms. Tää on kanssa suomennettu Tuula Kojon suomentama. Fågeltimjaren on alkuperäinen ruotsinkielinen alkuteos. Karin Erlandsson on Ahvenanmaalta kotoisin. Ja tää on tämmönen lasten fantasiaseikkailu, jossa ensimmäisessä osassa etsittiin semmoista mystistä silmäterähelmeä ja se löydettiin, mutta se päätyi semmoisen pahiksen käsiin ja nyt sitten seuraa hankaluuksia, kun sillä pahiksella on se helmi ja kaikkea ikävää tapahtuu. Mä ostin sen ensimmäisen osan tyttärelleni tuliaiseksi joskus 9-vuotiaalle ja hän tykkäsi tosi paljon ja mäkin sen luin ja pidin kyllä ihan. Sitten tää toinen osa, mä lainasin tän nyt sit kirjastosta hänelle ja se jäi nyt vähän kesken ja mä olin vähän nyt harmissani, että se jäi kesken, mutta nyt mä sitten luin sen itse ja ei harmita enää. Tää on kyllä jännittävä kirja, koska tää on lastenkirjaksi luokiteltu, mutta tässä on kyllä aika silleen julmaa väkivaltaa ja ihmisiä kuolee aika rumilla tavoilla ja on joukko itsemurhaa tekeviä lintuja ja aika semmoista ahdistavaa, pelottavaa tunnelmaa. Niin mä luulen, että mun tyttärelleni tää ei kyllä itse asiassa sopisi, olisi vähän liian raffia luettavaa. Niin silleen pikkasen jäi kyllä nyt ihmetyttää, että mistäköhän tässä nyt sitten varsinaisesti oli kyse, että mikä tämän kohderyhmä nyt sitten on, koska tässä toisaalta on semmoista tiettyä lapsellisuutta tässä tarinassa. Niin tämä oli nyt täytyy sanoa, että vähän pettymys. Et tarina nyt tietysti kans jää täysin kesken, tämä on ilmeisesti neliosainen sarja ja kakkososassa nyt sitten aloitetaan jostain ja ei päädytä oikein minnekään. Välissä vaan tapahtuu ahdistavia synkkiä asioita. Niin en tiedä. Ehkä tämä sitten vähän isommille alakoululaisille voisi toimia paremmin, mutta sittenkin en tiedä. Menen nyt vähän makuun tästä sarjasta. Voi olla, että en kolmanteen osaan nyt sitten enää jatka. Ja tosiaan ei nyt sitten tyttärellä kyllä mikään kiire tota lukemaan vielä useampaan vuoteen. Kuitenkin sen verran herkkä ihminen, niin mä oon aivan varma, että kun on niin kuin pienemmistäkin jutuista ahdistunut kirjoja lukiessaan ja kokenut suurta surua, niin en tällaiselle lähtisi altistaa nyt ollenkaan herkkää ihmistä. Että harmi juttu. Muutenhan tämä niin kuin, mitä se nyt sinänsä, niin kuin tarina on ihan mielenkiintoinen ja näin, mutta ei ihan tällaista synkkyyttä tarvita nyt tähän hetkeen. Mutta semmoinen oli tämän hetken kirjalla ja aikamoinella ja nyt kirjoja tässä tällä hetkellä. Pitää nyt vähän kiristää lukutahtia, kun alkaa niin kirjastossa laina-ajat painaa päälle ja noita kirjoja nyt tuossa on joku 100 kappaletta lainassa, niin vielä en ole valinnut mihinkä seuraavaksi ryhdyn. Tuossa on monta hyvää vaihtoehtoa. Saa nähdä mihin päädyn. Seuraavassa jaksossa taas sitten nippukirjoja. Saa nähdä mitä. Ei muuta kuin hyviä lukuhetkiä. Kiitos.